Tak už i společně s apoštolem Petrem stojíme vlastně uprostřed velikonočního dění. V neděli jsme ho opustili při rozhovoru s Pánem Ježíšem, v němž byl apoštol Petr dopředu upozorněn na to, že na jedné straně přichází a přijde doba velikého tříbení, kdy Pán Ježíš říká: Petře, Satan si vyžádal, aby vás mohl tříbit jako pšenici, přijde otřes, tvá víra projde krizí. Ale zároveň Petr slyšel: já jsem za tebe prosil, aby tvá víra nezhynula. Je zde pomoc a ochrana Pána Ježíše v jeho modlitbě. A vlastně tato modlitba, tento boj Božího syna je zárukou přežití Petrovy víry. A je možné, že právě tento rozhovor byl jedním z těch rozhodujících momentů, které Petrovi pomohly ve chvíli, kdy si uvědomil, že zapřel Krista. Petrova reakce na varování Pána Ježíše byla nepřiměřeně sebevědomá a iluzorní. Petr měl iluze sám o sobě i o tlaku, který má přijít. Proto už v onom rozhovoru musel slyšet, že ještě než kohout zakokrhá, třikrát Pána zapře. Nyní, když jsme četli evangelium o zapření Petra, tak už jsme po večeři, po poslední večeři, už je po modlitbě Pána Ježíše v Getsemanské zahradě a Pán Ježíš je zatčen. A všichni učedníci Ježíše opouštějí. Tak to čteme v 56. verši 26. kapitole Mojžíše. Než se zastavíme konkrétně u příběhu Petra, který na dvoře velekněze zapírá, že by měl mít cokoliv společného s vyslíchaným Ježíšem anebo s jeho učedníky, určitě je dobře si povšimnout celého učednického kruhu. A tak si uvědomit, koho všeho nalézáme tváří tvář utrpení Páně mezi učedníky. Tak tam nalézáme zrádce, Jidáše. Navedl velekněžskou chrámovou policii a také část lidu k zatčení Pána Ježíše. A to tak, aby nedošlo k násilnostem. Je tam tedy zrádce. V učednickém kruhu, a to je naprostá většina, opustili Pána Ježíše. Máme tam ty, kteří zkrátka utekli. Je docela možné, že i na popud Pána Ježíše evangelista Jan při popisu těchto událostí v 18. kapitole v 8. verši říká: hledáte-li mne, nechte ostatní odejít. A oni toho využili. Opustili Pána Ježíše a rozprchli se. No a pak byl v učednickém kruhu Petr, který zapřel. Zapřel, že má co společného s Ježíšem. Takový byl učednický kruh. A je potřebí si uvědomit, že když budeme mluvit zvlášť o Petrovi, že nikdo z učedníků Pána Ježíše okamžitou situaci neunesl. Ani jeden z nich. A je stěží vůbec posoudit, kdo z učedníků padnul hlouběji. A tak když budeme mít na paměti Petrovo selhání víry, je potřebí si uvědomit, že nikdo z dalších učedníků nebyl o nic lepší. Ten pohled na učednický kruh Pána Ježíše v době té obrovské velikonoční zkoušky, myslím, nenabízí jenom pohled do dějin, že by nám tedy bylo řečeno, co se stalo. Myslím, že v tomto příběhu je něco, co se v dějinách opakovalo a neustále opakuje až do dnešní doby. Dodnes jsou ti, kdo Pána Ježíše zrazují a vydávají v posměch. Dodnes jsou ti, kteří jej ze strachu opouštějí a utíkají. A dodnes jsou ti, kteří jej pod tlakem zapírají a odmítají přiznat, že s ním měli mnoho společného, anebo dokonce ještě mají s ním a s jeho církví. Evangelijní čtení, v němž apoštolové sami na sebe prozrazují svá selhání, ale také svá povstání a obnovení víry, a pak vztah se vzkříšeným Pánem Ježíšem, to má obrovský význam pro všechny ty, kteří nějakým způsobem padli pod tlakem okolností a selhali, ať už zradili, zapřeli, anebo opustili. Myslím, že i proto máme zaznamenány tyto příběhy, abychom viděli, že je možný návrat a že Pán Ježíš k němu zve. Když se podíváme na celou tuto situaci, co se dělo s učedníky v době, kdy byl Pán Ježíš zatčen, tak to nemůžeme vidět jinak, než že opuštěnost Pána Ježíše byla součástí jeho utrpení. Pán Ježíš netrpěl jenom od svých nepřátel, soudců a katů. Nesmírně trpěl i tím, že ho opustili jeho nejbližší přátelé. Pán Ježíš ví, co to je, když člověka zradí jeho nejbližší přítel. Ten, který byl horlivým, možná nejhorlivějším přítelem. Pán Ježíš nejenže prožil jejich odmítnutí, prožil to, že se za něho styděli a nechtěli s ním mít nic společného. Ano, tím Pán Ježíš trpěl, že s ním nechtěli mít nic společného, ale myslím, že Pán Ježíš trpěl dvojnásob i proto, protože věděl, jakou zkouškou procházejí. A nebylo mu jedno, že prožívají těžké chvíle. Záleželo mu na tom, aby jejich víra byla zachována. A tak vlastně trpěl dvakrát, když měl před sebou své nejbližší, kteří ho opustili. A tak si myslím, že i tudy nahlížíme do hloubky utrpení Pána Ježíše. A nemůžeme než se pokusit nějak pojmout, co to znamenalo, že Pán Ježíš byl opuštěn svými nejbližšími. I Petrovo zapření je potřeba vnímat ze strany Pána Ježíše, protože přidalo rány k jeho již bez tak velkému utrpení. Podívejme se nyní ale na Petrovo zapření. Nakolik se ostatní učedníci rozprchli, utekli a vlastně o nich nemáme nic řečeno, alespoň pro následujících několik hodin, Petr se rozhodl následovat. Ježíše zpovzdálí a namířil si to na dvůr velekněze, kde chtěl vidět, jaký bude konec, tedy jak to všechno skončí. Petrova cesta na dvůr velekněze nebyla vůbec jednoduchá, tak se to dovídáme, když čteme záznamy ostatních apoštolů. Sám se přes chrámovou stráž nebyl schopen dostat dovnitř, až na přímluvu jiného učedníka Jana, o kterém tedy Jan sám píše ve svém evangeliu, že měl známé u velekněze, tak až pro něho ten učedník přišel, tak ho protáhl branou a dostal ho na dvůr velekněze. Byla to vlastně vrátná, která Petra nepustila dovnitř a dostává a pouští ho až na tedy přímluvu učedníka, o kterém píše Jan, až na základě určité protekce. Někteří mají za to, že to byla právě tato vrátná, tato služebnice, která si potom Petra i vyhlédla tam někde u ohně a byla jednou z těch, kteří Petrovi položili otázku, jestli byl s ním. Petr se tedy dostává na dvůr velekněze, mohli bychom povědět, že se dostává na vskutku nepřátelské území, doslova na ďáblovu půdu, i když se tedy nacházíme v chrámě, na dvoře velekněze. Petr, a to si můžeme představit, už není v učednickém kruhu, ale je v kruhu chrámových stráží, chrámové policie a chrámových služebníků. A jeho mistr je vyslýchán u velekněze. Snad na okraj, někteří bibličtí komentátoři mají za to, že se měl snad Petr vyhnout tomuto ďáblovu teritoriu a že kdyby se vyhnul této jámě lvové, vyhnul by se pokušení, které tam na něj dolehlo. A v této souvislosti bývá citován úvod knihy Žalmů, kde čteme: blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedá s posměvači. Ano, Petr tam seděl s posměvači, ale určitě ne tak, že by si s nimi chtěl přihřát jejich polívčičku. To určitě ne. Pravdou je, že v takovém prostředí se věřící dočkají buď utrpení, soudu a posměchu, jako se to stalo pánu Ježíši, anebo prožijí veliké pokušení, zkoušku a léčku, jako Petr. Zdali tedy nebylo lepší vyhnout se dvoru velekněze? Kdo ví? Sám si myslím, že Petr asi udělal dobře, že šel na dvůr velekněze, nemohl jinak, chtěl vidět, jak to dopadne s jeho mistrem. A myslím si, že v tomto ohledu je otázkou, zdali učinil dobře, anebo špatně. Ať tak, či onak, Petra tam nalézáme. A dostal se mezi ty, kteří zajali a soudili pána Ježíše. Hřeje se s nimi u ohně za chladné noci. A je rozpoznán jako ten, kdo patří k pánu Ježíši, kdo patří ke galilejským rybářům, učedníkům souzeného Ježíše. Bylo mu to nepříjemné. Chtěl zůstat nepoznán a chtěl z bezpečné vzdálenosti sledovat, co se bude dít. Jenže, a myslím, že tady už vnímáme, že to nebyla jenom Petrova zkušenost a že to byla a bývá i naše zkušenost, bylo těžké, tak těžké utajit svoji sounáležitost s Kristem. Byl na dvoře asi docela cizím elementem a navíc ho prozrazovala jeho řeč. A zdá se, že čím víc si ho všímali a čím víc mu dávali na jeho, no ano, ty jsi opravdu byl s ním. Čím více ale pak Petr dušoval, zapřísahal a dokonce zaklínal, tím víc spíš potvrzoval, než vyvracel, že opravdu patří k učedníkům. Myslím, že už někde tady je něco, co sami potřebujeme dodnes dobře vnímat. Zapřít svou vlastní sounáležitost s pánem Ježíšem, zvláště, když jsme s ním už tolik prožili. Zapřít sounáležitost s církví, to není vůbec jednoduchá věc. My nevíme, zdali Petr nakonec opravdu přesvědčil dotazující se, že opravdu nemá nic společného s opatrovýš souzeným Ježíšem z Nazareta. Spíš se ale zdá s reakcí, že je moc nepřesvědčil. Vzdor své snaze moc lhát neumí. A je to asi dobře. Je to asi dobře, že ho prozrazuje to, o čem si ani sám není úplně vědom. A tak bych se nyní chtěl podívat na scénu na dvoře velekněze. Chtěl bych se na ní podívat ve světle tří hlasů, se kterými byl Petr té noci konfrontován. Ten první hlas, docela zřejmý, byl hlas služebníků, hlas chrámové stráže, hlas služebnic a těch, kteří tam zkrátka byli. Nejprve je zmíněna služka, která hovoří s Petrem, mluví s ním a říká: ty jsi byl s ním. jiná služka, to si můžeme všimnout, ta už nemluví s Petrem, ale ta tam říká druhým. Jiná řekla těm, kdo tam byli, tenhle byl také s tím nazareckým Ježíšem. Už nešlo o nějaký soukromý rozhovor, už se tam na dvoře o tom povídalo, už se šuškalo, on byl s ním. A už se docela veřejně propíralo, že Petr je učedníkem toho, kdo byl předveden k výslechu. Také vlastně první Petrova odpověď, a Matouš si dává záležet na tom, aby to řekl, je veřejná. Čteme, že on přede všemi zapřel. Vůbec nevím, o čem mluvíš, že bych s tím mužem měl něco společného. A čím více chrámoví služebníci ptají, tím více Petr zaštiťuje přísahou a pak i zaklínáním. Toho muže opravdu nezná a nic s ním nemá společného, ani s jeho učedníky. Můžeme se jenom domnívat, co bylo hlavním důvodem Petrova zapření. Jistě mohl mít důvodné obavy z toho, že by také mohl být zatčen, kdyby se zjistilo, že má něco společného s tím, kdo byl souzen. Ochota jít s pánem Ježíšem do vězení i na smrt, ta ochota, kterou on ne mnoho chvil předtím projevil, je zkrátka ta tam. A nebo se jenom styděl a bylo mu to nepříjemné, že je slučován s Galilejci, s nazareckým Ježíšem, s galilejským Ježíšem. Určitě by byl býval rád, kdyby hlasy učedníků a chrámové stráže byly sticha a nechali ho tam v klidu někde na pokoji bez povšimnutí. Jenže tomu tak nebylo. A za povšimnutí stojí, že Petr zapírá před služebníky. Nestojí před veleknězem, nestojí před Kajfášem, Annášem, nestojí před Pilátem, nestojí ani před Herodem. Sedí u ohně. Jsou tam relativně obyčejní lidé jako on, sluhové, služebnice. A před nimi zapírá. Je mu zatěžko povědět tak jednoduchou větu. Ano, já k němu patřím a chodil jsem s ním. Jak jednoduchá odpověď. Ale jak těžká odpověď to je. I toto bývá velice těžké prostince říct, ano, já věřím v Ježíše. Chodím s ním. Petrovo zapření kontrastuje jednak s jeho dosavadními upřímně siláckými výroky o tom, jak je schopen jít s Kristem až do vězení a na smrt. A teď najednou nedokáže říct prosté ano před pouhými chrámovými sluhy. Na druhou stranu kontrastuje jeho, a řekněme to teď třeba, zbabělost na dvoře velekněze s tím, jak nedokáže těm sluhům říct ano, já k němu patřím, s tím, jak je po letnicích později naplněn Duchem Božím, nebojácně hlásá evangelium a když je potom předveden před skutečnou veleradu a vládce, tak tam stojí, zvěstuje evangelium, nebojí se a je na straně evangelia. Je dobře vidět ty kontrasty na obě dvě strany, jak do minulosti, tak do budoucnosti. Na dvoře velekněze ale hlas služebníků dotazujících se po sounáležitosti s pánem Ježíšem Petra vykolejil. To byl tedy první hlas, který tam zazněl, ten trojitý hlas, na který zaznívá trojí Petrovo zapření a on v tom zapření skutečně upadá hlouběji a hlouběji. Ale naštěstí z božího úradku zaznívá jiný hlas. Hlasu lidí učinil konec hlas kohouta. Zakokrhání učinilo konec Petrovu strmému pádu. Kdo ví, jak by to bylo dál, kdyby kohout nezakokrál, kam by Petr ještě klesl, co by ještě udělal, aby dál zapíral Krista. Hlas kohouta byl hlasem, který zastavil jeho zoufalý pád. To kohoutí zakokrhání, to byl v skutku milosrdný hlas. Asi nebyl nikdo po ruce, kdo by Petrem otřásl a řekl mu, Petře, vzpamatuj se. To nevadí, že tam nebyl nikdo takový. Pán Ježíš už dopředu věděl, že bude o Velikonocích potřebovat také jednoho z místních kohoutů, aby v pravý čas zakokrhal, aby Petrova víra, za kterou prosil, nezhynula. Snad si vzpomeneme i na další místa z písma, kdy si Pán Bůh použil zvláštní hlasy, aby zastavil do záhuby řítící se služebníky. Vzpomeňme třeba na Baláma, k němuž promluvila oslice. Petra opravdu vzpamatovalo kohoutí zakokrhání. A najednou po tom soustavném zapírání, najednou je to jinak. Najednou se mu rozsvítilo, najednou se rozjasnilo a došlo mu, co se stalo. Jak je to obrovská boží milost, že Pán Bůh nastrojí někdy velrybu, jindy oslici a jindy kohouta, aby zastavil pády svých vyvolených. Pán Bůh i pro nás má připraveny své kohouty i dnes. Mohou jim být i blížní. Pro mnohé byl takovým v uvozovkách kohoutem Jan Křtitel, který volal k pokání. Pro jiné to může být situace, anebo třeba svědomí. I naše lidské svědomí může být takovým kohoutem, který zakokrhá, ozve se a zatře se s námi tak, že se najednou probudíme jakoby ze zlého snu. Tak to prožil Petr. Když uslyšel kohoutí zakokrhání, tak se probudil. A najednou bylo všechno úplně jinak. To byl druhý hlas. Hlas kohouta, který s Petrem otřásl. A otevřel jeho uši k tomu, že najednou slyšel a zaslechl znovu. Jiný hlas. Ne ten hlas, který by asi zazněl v danou chvíli, ale ten hlas, který už zazněl. Hlas Pána Ježíše. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl. Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mne zapřeš. Petr si vzpomněl na hlas, na slova Pána Ježíše, která slyšel ještě před zapřením. To je to, co se Petrovi vybavilo. A byl to hlas, který byl doplněn i pohledem Pána Ježíše. Lukáš zaznamenává ve 22. kapitole v 61. verši, že když Petr zapřel a kohout zakokrhal, tak Pán Ježíš se obrátil a pohleděl na Petra. A jejich pohledy se setkaly. Myslím, že když se pokusíme představit, co najednou probíhalo v Petrově mysli, když pochopil, co se stalo, co sám učinil, když se setkal jeho pohled s pohledem Kristovým, pak to byla určitě asi směs veliké bolesti, hořkosti, zoufalství, ale všechno to bylo promícháno také asi i z nadějí. A Petr najednou zjistil, že varování Pána Ježíše nebylo plané. Že stojí za to brát vážně slovo Kristovo. Najednou zjistil, že nedodržel slovo, že zklamal, že zapřel toho, kterého miloval. Uvědomil si své selhání, uvědomil si obrovitost svého hříchu. prožil hořkost poznání sebe sama a setkal se se svojí skutečnou bídou. Prožil to, že se mýlil, když si myslel, jak je silný, že se mýlil, když nedokázal zhodnotit, jaká je síla satanova tříbení. Prostě vše podcenil. Stačila děvečka s dotazem. Petr zjistil najednou, že Pán Ježíš ho zná lépe, než on sám sebe. Ale, a myslím, že když čteme o tom, že se rozpomenul na slovo, které mu bylo řečeno, takže se rozpomenul na celé to slovo. Nejenom na tu předpověď, že zapře, ale i na to, na ta slova: Petře, až se obrátíš, až se navrátíš, buď posilou svým bratřím. Tak se to všechno muselo mísit dohromady. Jedna věc nám je v celé té události konce Petrova zapření přece jen naznačena, nemáme ji víc rozvedeno. Je to ono setkání pohledů Petra a Pána Ježíše. My nemáme rozvedeno, co z těchto pohledů je možno vyčíst, co bylo možno vyčíst z pohledu Pána Ježíše a co vyčetl Petr. Smíme ale předpokládat, a právem, že pohled Pána Ježíše byl pohledem lásky a milosrdenství. Tady končí dnešní evangelijní příběh. Petr odchází z nádvoří velekněze. Jako ten, který zapřel, jako ten, kterého probudil kohout a jeho pohled se setkal s pohledem Pána Ježíše. Ostatní velikonoční události jsou před ním. A on je bude prožívat jako ten, který zapřel. Zprvu je tedy prožívá a bude prožívat velice hořce. Jeho mistr trpí a on jej navíc zapřel. Evangelista Matouš se už o Petrovi do konce svého evangelia nezmíní. Marek zmiňuje slovo Pána Ježíše po vzkříšení, v něm se říká: jděte a řekněte učedníkům a zvláště Petrovi. Toto slovo zaznamenává Marek a je v něm naznačena zvláštní péče Pána Ježíše o Petra. S tímto slovem se setkáme v neděli. Lukáš a především Jan velice podrobně ale sledují Petrovo setkání s prázdným hrobem a potom také se vzkříšeným Pánem. Petrův hořký pláč po zapření byl pláčem, který ho dovedl zpátky k Pánu Ježíši. Byl to pláč pokání, s kterým se obrátil ke Kristu. A tady to mnozí říká, že tady je rozdíl například mezi Jidášem a Petrem, protože Petr hledal zadosti učinění a milost u Krista, zatímco Jidáš u těch, kterým Krista zradil. A tak Petrův hořký pláč po zapření přináší ovoce setkání se vzkříšeným. A tento moment se navždy vryje do Petrova života. Myslím, že není ani potřeba to nějak zvlášť vysvětlovat. Představte si každou další chvíli v životě, kdy Petr uslyšel kohoutí zakokrhání. Myslím, že tomu rozumíme, že kohout a kohoutí zakokrhání bylo pro Petra znamením, obrovským znamením jeho dalšího života. A je docela možné, že i my máme ve svém životě taková znamení. Znamení Boží milosti, kterými Pán Bůh zastavil a zastavuje náš strmý pád. Než budeme mít příležitost k modlitbám, otevřeme 472. píseň.